kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 11 ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2018. Turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa 2. Mu Rwanda kandi mudusange no kuri FM 104.3. Turatangira ibiganiro n'amakuru, turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru rero, muri Zimbabwe ishyaka MDC rya Nelson Chamisa ryaraye rigejeje mu rukiko rurengera itegeko nshinga ikirego cyo kwanga ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize. Umwe mu banyamategeko benshi ba MDC bajyanye dosiye, Tabani Mpofu, yabwiye abanyamakuru ko batanze ibimenyetso byose byerekana ko amatora yabaye mu bujura. Naho Chamisa yatangaje kuri Twitter ko bafite icyizere cyo gutsinda. Ku ruhande rwe, President Emmerson Mnangagwa avuga ko abo yatsinze babura ubupfura bwo kwemera ko batsinzwe koko. We yemeza ko amatora yabaye mu mucyo usesuye. Mnangagwa wa ZANU PF yatsinze n'amajwi 50.8%, naho Nelson Chamisa yabonye amajwi 48.3%. Ejo wari umunsi wa nyuma kuri buri wese washoboraga kuregera urukiko. Urukiko rurengera itegeko nshinga rero rufite iminsi 14 kugira ngo rube rwatangaje umwanzuro warwo. Noneho tujye mu Burundi. I Bujumbura hateraniye inama mpuzamahanga y'abashingwamanza, ni ukuvuga abavoka, bararebera hamwe ingorane abashingwamanza bakiri bato bagira mu mwuga wabo. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Mu ijambo ryo gutanguza iyo nama ihuza abashingwamanza baturuka mu bihugu bitandukanye, umushikiranganji w'ubutungane bw'Uburundi yashikirije ko uruhara rw'abashingwamanza ari ntangere mu gisata cy'ubutungane. Umushikiranganji Laurentine Kanyana abisigura muri ano majambo.
Le rôle de l'avocat est incontournable dans l'édification de l'état de droit. C'est en ce sens.
Umushikiranganji Laurentine Kanyana avuga ati uruhara rw'umushingwamanza n'intangere mu kubahiriza amategeko mu gihugu, ni nacyo gituma ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ribaha uburenganzira bwo guserukirwa mu rwego rukuru rw'ubutungane. Eka mbere n'inzego abo bashingwamanza bahurikiyemo zarashinzwe kandi ziza zaremerewe gukorera ku mugaragaro. Izo nzego kandi zaratunganije amanama menshi yo kurabira hamwe ingene umwuga wotera imbere gusumba. Abashingwamanza bakiri bato bitabye iyo nama mpuzamakungu basanga koko bafise intambamye nyinshi. Diane Kagwiza ni umushingwamanza w'umurundi kazi yitabye iyo nama, avuga ko kugira ubu umushingwamanza bitoroha.
Mugo bikigeza kugora si ukwinjira mu mwuga, baraguha urutonde rw'impapuro umuntu ategereza kurondera, uhejeje kubironka barakwakira ukaja muri sentare hakurahiza ukaba umushingwamanza. Ibikurikira nivyo biba bigoye bikaba byoroshe namba, kuko hariho amafaranga umushingwamanza ategereza ko amatanga ku kwezi akagira ategezwa kuba, ategezwa kuba afise ibikoresho akoresha umwuga. Hanyuma rero abadukurira mu mwuga bahamaze igihe nabo, kuko turiko turagwirirana biragoye ko bashobora kudukurikiranira rimwe twese.
Ku kibazo cy'uko hari abashingwamanza boba bafumbatishwa uwo mushingwamanza akiri muto, ntabihakana. Kagwiza asanga amanama menshi ariyo yotuma ako kageso karanduranwa n'imizi.
Icyo ni ikibazo burya kitari no ku bashingwamanza gusa, kiri mu gihugu cyose kandi no muri Afurika hose, kandi ni ikibazo kitoroshe cyane. Ariko rero iyo umuntu atariga ingene ategezwa kwifata, iwacu tubyita deontoloji, ataramenye ingene yifata biramworohera kumengo yogira nk'abandi. Ariko dufite n'amategeko atugenga amubuza cyane rwose gukora icyo kintu. Burya yaba twaronka ababitubwira ngira ngo twofuta benshi, ariko muri intumbero y'uno munsi n'ibindi ngira ngo izindi nkoranire tuzoguba turiko turagira, tuzoguba turiko turakivuga kugira ngo bashobore guhindura ibyiyumviro bave muri izo ngeso zitari nziza mu mwuga wacu, hanyuma bashobore gukora umwuga nk'uko bikwiye.
Leta y'u Burundi ivuga ko ishigikiwe urwaruka nabo bashingwa manza bakiri bato barimwo mu ijambo gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yitavye iyo nama yagarutse ku kamaro k'urwaruka mu guteza imbere umugabane wa Afrika. Gaston Sindimwo n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Dois-je le rappeler le gouvernement du Burundi que je représente.
Gaston Sindimwo ati nagira nibutse ko leta naserukiye iha agaciro ntangere ku ruhara rw'urwaruka no kucigwa c'amategeko. Nico gituma iyo leta yansabye unayiserukire muri no nama ihuza abahinga mu by'amategeko. Twese turemeza ko Afrika itotera intambwe ugwaruka rushinzwe ku ruhande mu gikorwa cyo kurandurana n'imizi intambamyi zihari mu bisata bitandukanye n'ubutungane burimo. Abashingwa manza barenga amajana 250 niyo bitavye iyo nama mpuzamakungu y'i Bujumbura izomara iminsi ibiri mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Burundi n'u Rwanda nibyo byaserukiwe. Ibihugu bya Guadeloupe, Haiti n'Ubufaransa biri mu bihugu byitabye iyo nama bivuye hanze y'umugabane wa Afrika guhiganwa mu mwuga no kubahiriza amategeko ngenderwako. Nico civugo c'iyo nama igira kabiri kuva hashinzwe urunani mpuzamakungu rw'abashingwamanza Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze. Noneho reka Diane Ndonse akwakire atubwire ukuntu nyuma yo kuduza igiciro cy'igitoro n'amazutu leta yazamuye n'igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu.
Amafaranga 20 niyo yongerejwe kubahora bariha amajana 380 mu gisagara cya Bujumbura, nayo kubafata ingendo zo hagati mu gihugu hiyongera ko ibice 5% kuyo bahora bariha. Ivyo bikava ko igiciro cy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyadugijwe ku bice hafi 60%. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bo mu gisagara cya Bujumbura babona ko nubwo biruko ibiciro byo kwiyunguruza bitari bikwiye guca vyiyongera, bafatiye ku buryo bwo kuba kwabo
kuduga kw'igitoro bitashe bidugana n'umushahara nabe n'ingorane. Urumve twege turi ibintu bizimbye mugabo na twebwe umushahara utaduka
uri kurarabo ngene hameze ngene kimeze ngene ubukene bari mu banyagihugu ubona ibyiza kuduza cyangwa bugabanya
bugabanya
kubabwire ati mwebwe no kubera ubukene butabashikira moza kuraba nk'abanyagihugu batubatu ngene bamerewe kandi bo biyo bahora biyunguruza mwugabanya.
Kukaba nkako umuhinga mu by'ubutunzi Salomon Sabimana asigura ko iryo duga ry'ibiciro ritabangabanganywe n'ubushobozi bw'abaguzi.
Fatiye ku biharuro byo mu mwaka uheze cyangwa mu myaka iheze, usanga muri rusangi ubutunzi bw'igihugu buduga ku bice biri hafi cyangwa munsi ya 3%. Ugasanga ibiciro nabyo dufatiye nko ku mwaka 2016, ugasanga biduze ku biciro 6%. Bisigura yuko naho bifatira muri rusangi byaneka yuko ubushobozi bw'abaguzi urugero biruduga mu ruguma riruto ugenze n'iduga ry'ibiciro naho bira muri rusangi buravyo ati mbega cyego anje navyo nyine ubushobozi bwo kugura fashe ku mwaka buduga kangahe kangahe birabonaka yuko ugo rugero rw'ibiciro guma rero n'ibyanje n'uburyo bw'abaguzi.
Ni mu gihe n'ibiciro byo ku masoko ari ngombwa guca biduga. Uyu mudandaza musanze mu isoko yo mu Kinindo ahavuga ko ibifungurwa arangura bitugirijwe uburyo bwo kuvyunguruza abwirizwa kongereza igiciro cyavyo
kubera deflation bayiyongeye nawe utegerezwa kuduza kubera igiciro kiba cyaduze cya bisi.
Igiciro cyo kwiyunguruza cyaheruka kuduzwa ku 70% mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Uko kuguma kiduzwa abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko abakora akazi ko kubunguruza bikika mukiza mukongereza ibiciro kubisanzwe bizwi n'amategeko.
Iyo ibitoro biduza urumva barikika mukiza bacha baduza ibiciro bakaturengereza ko amahera menshi ucumenga niyo business baronse umenga ibitoro vyoduga kuko bacha bikika mukiza bakaronka amahera menshi bakatuvuna neho bimanuka baguma bavuga ngo ibitoro vyaraduze bakaduza nk'amahera menshi murumo ngo wagenda ku 3,000 ukacu genda ku 5,000 urumva umenga igitoro mbere ni deja n'ukimuguriye uca usanga 2 ni menshi.
Umuyobozi mukuru w'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganji Consolateur Nitunga avuga ko bagerageza gukora amahimiriza kugira ngo igiciro kizwe n'amategeko cyubahirizwe.
Turakurikirana neza ko ibyo biciro biba byashinzwe bikurikizwa. Ibyo turabikorana n'abajejwe igipolisi hirya no hino kandi intwaro itasigaye inyuma. Hanyuma n'abajya bari mu mashyirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu turabasansibiriza kugira ngo bamenye yuko ikurikizwa ry'ibiciro tegereza gukurikizwa.
Kuri ibi bijanye n'iyubahirizwa ry'ibiciro byo kunguruza abantu, umuhinga Salomon Sabimana abona ko hari bikwiye kujaho kugira ngo byorohe kugenzura ko ibiciro bikurikizwa.
Cyane cyane nibaza yuko igikomeye ni itunganywa ry'ingene abatwara ibintu n'abantu bimenyekana, ingene habakorera, ingene barihisha, umuntu akavuga ati turavye, umuntu avuga ngaha atanga amaherayo. Nico kimwe n'ibi by'amataxi. Nibaza ko hari ibintu bishoboka ko abantu batera imbere. Umuntu avuye muri karitsiye aja mu yiyi akamenya ati igiciro cashinzwe ni iki. Naho iyo bariko aravugana n'umuntu atwara taxi akamenya ahera kuva kuja naya, hanyuma akabaho uburyo bw'ukontorora. Kuko uburyo bw'ukontorora butariho, hari abaca bikika mu kiza akaraba ingufu afise.
Izi nkurikizi ziduga ry'ibiciro by'igitoro bamwe babona ko zisa naho zishobora kubandanya zibonekeza. Bafatira ko ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu budatomora neza uko igiciro kiri ku isoko mpuzamakungu. Ni mu gihe kuva mu mpera z'umwaka uheze ubukene bw'igitoro bwakomeje kwibonekeza ku mvo zitaraje ahabona. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Bagenzi bacu Evariste Nzikobanyanka na Diane Ndonse, murakoze kuri aya makuru mutugejejeho. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, noneho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro cy'amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongire ndabahikazi kiganiro cacu turagihera mu vy'uburimyi hamye idogari myinshi marimye bigitegwa cy'umuceri bo mu ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko kuronka ifumbire kuri bo bisa nko kuronka umuzi wibuye usivye ko bayigura amafaranga y'umurengera n'itegeko riho uburenganzira bwo gucuruza ifumbire abavyemerewe na leta gusa naryo ngo ntibiborohereje rigatuma bahomba. Ibindi na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Uyu mwaka uheze w'imbura ry'igitegwa cy'umuceri ntiwagenze neza ku barimyi bacu bo mu ntara ya Bubanza, uretse ko watwawe n'imyuzurira y'amazi kuri bamwe, abandi barizwa n'uko bakoreye guhomba kubera batashoboye kunguka nk'uko bari bavyiteze. Uko guhomba bavuga ko kwavuye ku bukene bw'ifumbire bwibonekeje. Aba ni bamwe mu barimyi b'icyo gitegwa.
Twari dufise ibyizigiro ko tushobora nk'ifumbire yo gufumbira, ariko twarabuze ifumbire. Abenshi ubonye bari ifumbireje kubera ubukene, nta mwimbo twiteze kuzoronka kubera ko twahebuye ifumbire nk'abari bagize icombara umuceri ntutwagwa.
Iraduha ifumbire, mugabo iza kuyiduha igihe cyagiye cyarenze.
Mugabo ritikomeze twizeze ubuciza, tugategereza tukabura.
Yabaye mayobera, aho gize ngo yironke naho yigura ibe ry'umurengera. Naho nyine uronsa aho gacisha bakayifata, mva yo muceri umuntu shaka yanabiva mu mbere.
Ujejwe umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, Prosper Dodico avuga ko aba barimyi batarira busema.
Imyidogo y'abarimyi kuri sezo duhejeje irumvikana ko harabaye utubazo twatumye, utubazo twishi tutatuvuye ko twatumye hariho ifumbire iza itevye. Ariko rero tukabizeza yuko ubu ingingo zamaze gufatwa yuko ifumbire yakagatasi izoshika kare.
Ariko rero igitangaza aba imyi ningene leta ivuga ko ifumbire ikena mu gihugu ariko ikaboneka mu badandaza.
Turabona iyo fumbire nyine leta itanga ni igurishwa muri ayo mamangazini, ariko nubwo igurishwa muri ayo mamangazini kandi iba yarabonetse mu giciro gitonya nuko bace batuzimba.
Uyu ni umwe mu badandaza bato bato dusanze muri zone mitakataka ya komine Bubanza, atangura yishura ku kibazo cingene aronka ifumbire.
Iyo byashitse leta ikaba yayizanye iraboneka.
Umwe mwitora he?
Hariho nk'abanyagihugu bashobora kuyigombora ugasanga ntibayikoresheje bayimare, hanyuma agashobora kukazana gafokamwe canke tubiri dutatu katumugurira hama ukadushira uko dutereka ukaza urahereza bake bake bajya badatwara duke ku kiro kanusu canke turo tubiri dutatu niko twe tuyironka.
Iyo bangu itarekuwe ko ngo abadandaza bayidandaza, ayo makuru haramwe mufise
sima buragoye. Mu makino gihe hariho nk'ibintu byinshi bimwe umunyagihugu usanga babimugwanya, ariko akaraba ati n'ubundi no gupfa ndapfa n'ikigoyi, ugasanga abaye nk'uwiyahura.
umufuko w'ibiro 25 wo mu bwoko bw'ifumbire ya DAP, URE, NPK na KASER ugugwa hagati y'amafaranga 25,000 muri leta, ariko muri aba badandaza ukagugwa amafaranga 180,000 mbere abarimyi bakavuga ko hari n'igihe ushobora kugugwa ayarenga 100,000. Ahanini akaba ari naho havuye uruhombo kuri aba badandaza nkuko yabivuga.
Kuvuga hageze mu gihe cyo kwimbura naronka nk'umuriyoni n'25,000 muriyoni n'5 mugubu nk'uno mwaka honyene nkontoroye ukuntu ifumbire ya duzi nasanze ndose 600,650 mwirobo ncasanga nanje nakoresheje umutahi wanje ncasanga nakoresheje 600,000. Nukuvuga narakontoroye mu rugo casanga ndose 50,000 gusa. Nukuvuga umugore nta n'igikwembu no mwaka namuguri.
Nubwo biruko itegeko inimero imwe agakwego ubusa gatanu cyo kuwa 12 kwezi kwa gatatu mwaka 2010 mu ngingo yaryo ya 12 lirabuza urudandazwa rw'ifumbire ruciye mu minwe y'abacuruza muri rusangi. Kugira ngo ishikire abarimyi bisaba ko baca kuba barongoye mu ntwaro kugira ngo babashikanire intonde n'amafaranga barishe mu makoperative itanga. Mu gihe rero hagize uyifatanwa, Prosper Dodiko ajeje umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi avuga ko mu gihe adafise ibisabwa n'itegeko yategerezwa guca yakwa igashikirizwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi.
Uruhusha rw'umushikiranganje n'impapuro zerekana yuko iyo fumbire yakontorowe. Nuvuga rero yuko umuntu wese afise ifumbire kuracuruza bashaka kumubaza ibyo bintu bibiri atabifise aba ari hijya kose y'itegeko. Gushika ubu hari igihano cy'uko umuntu afatanywe ifumbire itali muri zo nzira zitatu nababwiye idafise bimwe bibiri bisabwa yuko bace bayifata bakayimutwara. Muri cyo gihe ntashaheza abazi bace bayisubiza ubushyanje buri n'ubworozi nabwo bace buyiha abarimyi ku giciro leta yamaze gushinga kicanye n'ifumbire y'uwo mwaka.
Aha rero bamwe mu bajeje intwaro bavuga ko batazi iryo tegeko. Niko itegetse Jacques arongoye zone mitakataka ya komine Bubanza.
Yo misanzwe hari abadandaza babasanzwe bazwi ko bayidandaza bije mategeko kandi bafise ibibanza bizwi cyane n'abandi rusanga bayirondera mu buryo bwa magende bayikuye Bujumbura. Aho rusanga bifise ahantu bayidandaza mu bibanza byawe bibaye abaye bitobito. Mugo bisanzwe ibwe ntiturabona gose ko abo bantu hari kibabuza kuyidandaza kuko twabaye bwamenye ko bibuje ko bayidandaza. Tubona bayidandaza rero tubaza ko tangone za cyane zari.
Abarimyi basaba ko ifumbire bashikira igihe kirima ry'agatasi ko muri uku kwezi kucenda kitararengana. Ivyo bakabona ko byo barinda kuzimbwa mu bayidandaza kuri magendu.
Leta nuko yogira akigoro ikazira dusikiriza ifumbire mu gihe cya kare. Nukuvuga nka twebwe abarimyi tujeje amaso leta tuyahanze leta. Nukuvuga leta iduha ifumbire kare natwe abarimyi turashaka guhakora koyoko nk'umukwezi k'umunani nk'umwe y'ukumunani nk'ubu tuba twamaze kuronka ifumbire kubera tuba twatanguye igihe cirima.
Mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko abarimyi ba mbere bazotangura kuyironswa uruko kwezi kw'icenda twimirije. Tumenyeshe ko intara ya Bubanza izimbere mu ntara zo mu gihugu zirimo igitegwa cy'umuceri ku bwinshi. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyagihugu ba mu gisagara ca Kamembe kiri mu burengerazuba bavuga ko iciro vy'ibiribwa bikomeza kuduga. Abadandaza bikika mu kiza bitwaza abaza gusuma muri ako karere baturutse muri Congo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima harakomeza ni inkuru ku buryo burambuye.
Kuwa gatandatu yarari kugushakwa no kuri bibiri yabuze
ukuri yanguranye.
Ibicuruzwa aba baturage bavuga ko bihenze cyane ni ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi birimo inyama, ibishyimbo, imyumbati, ifu ndetse n'imboga. Mu gihe bari mu mezi y'impeshyi akunze kubonekamo ibiribwa byinshi hirya no hino mu Rwanda, aha mu mujyi wa Kamembe ho bitandukanye n'ibyo. Kubw'aba baturage ibiribwa ntibyakabaye bihenda kuko uyu mujyi wa Kamembe ufite ibyaro byinshi biwukikije bikorerwa mu buhinzi n'ubworozi. Impamvu bo bakayishakira ku bakiriya bava mu mujyi wa Bukavu hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hano hahahira abakongomani benshi cyane. Ubundi abakongomani badatwara nk'ibintu by'imyaka, ibishyimbo, ibijumba n'ibindi byinshi nk'inyama, usanga abakongomani aribo tubona aribo batuma ibintu bisa naho bikiri igice cyo hejuru.
Kubera ko nyine baza ari benshi kandi n'amasoko n'abaranguramo hano mu isoko aba ari benshi. Hari abaturuka kure n'abo bakongomani bakaza kurangura ibintu, niyo mpamvu ndabivuga.
Bari se baza kurangura ibyo bijumba, ibintu byinshi n'imboga n'isombe bari kurina n'umishogoro. Bituma nyine bizamuka ibintu ntibiboneke nyine neza.
Icyakora iri zamuka ry'ibiciro by'ibiribwa kuri bamwe ngo ryanareberwa mu ndorerwamo y'imibanire itifashe neza muri iki gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko nta bicuruzwa bicyambuka ku mupaka wa Ruhwa. bivi Burundi ngo byerekeze Bukavu.
Urabona ko mbere abakongomani hari giye bajyaga guhahira Burundi. None ibiryo cy'u Burundi byagumye wabo ibikiva i Burundi bijya Bukavu. Ariko abazi Bukavu baraza bakahahira hano urareba nk'ibishyimbo. N'ubu turi mu mwero w'ibishyimbo. Ariko ntiwamenya ko ibishyimbo byeze. Ikiro ni 400-500. Kubera iki abakongomani baraza bakabigurira hano. Ziri hanya mawungu y'umugenzi wa Javuzi. Baraza bagakebesha intozi bagateruza bakajya.
Ku ruhande rw'abacuruzi b'Abanyarwanda hikamembe bariko ni inyungu ndetse usanga bahani n'icyashara bagiteze ku baguzi bava hakurya y'umupaka kuruta bagenzi babo b'Abanyarwanda.
Nibo baduhahira kuko iyo batari kuduhahira ibintu byose birahomba.
Twe ni inyungu kuko Abanyarwanda nta mafaranga bakigira, duhahirwa n'abakongomani.
Umukiriya w'umunyarwanda bahaha ibiro bitatu ariko umukongomani azashaka ibiro jana ko nawe akeneye inyungu agiye gucuruza.
Nibyo kidufasha hanini. None se twe twabizana nyine tukanabyigurira. Bari baturuka Bukavu n'abakiriya kandi nabo tuba dukeneye.
Icyifuzo cy'abaguzi b'Abanyarwanda mu isoko rya Kamembe ariko nuko leta yagigena ibiciro ku biribwa bimwe na bimwe ku buryo butabangamiye buri ruhande.
Turasaba leta ko yaduha ibiciro bihoraho bitatugoye, yenda bitatuma nabo banyamahanga babibura. Ariko natwe abanyarwanda twebwe tukabibonera hafi.
Icyakora inzego z'ubutegetsi aho rusizi zo zivuga ko kugena ibiciro bidashoboka kuko igiciro kigenwa n'imiterere y'isoko ubwaryo. Bwana Kayumba Ephraim ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iyo abagura babaye benshi, icyo gihe birumvikana ko igiciro kirazamuka. Iyo kizamutse rero hasigara iki? Hasigara ku bushobozi bw'ubangwa ese ba bantu bose bagura kuko bajya ku isoko bose ntago banganya ubushobozi. Rero mu kugikemura nk'ubuyobozi bw'akarere ni ukongera ahubwo ibintu ibicuruzwa bijyana ku isoko. Icyo gihe hazabaho kuringaniza ikigero cy'abagura ndetse n'abazana ibicuruzwa, none wenda n'igiciro kibe gishobora kuba cyamanuka.
Kuba inzira ya hafi ku baguzi b'i Bukavu bajya guhahira i Burundi ariwo umupaka wa ruhuhuza u Rwanda n'Uburundi isa naho ifunze kuri ubu kuko nta bicuruzwa bikihanyuzwa nka mbere, bigaragara ko byatumye abaturuka i Bukavu basigarana isoko rimwe ryo guhahiramo ariwo mujyi wa Kamembe. Ibi ariko birakomeza kugira ingaruka ku bamikora aciriritse ku ruhande rw'u Rwanda kuko hari na bimwe mu byo kurya badashobora kwigondera.
Mirayi bisigaye bifite abaryi ba nyirabyo.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Igisata cy'amagara y'abantu naho ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ifatikanije n'abajejwe amagara y'abantu mu bihugu bitandukanye byo mu karere bahagurukiye kiza cya Ebola cyatandukiriye uburere bwegereye u Rwanda n'u Burundi. Bimwe mu biriko birakorwa n'incanco ziriko zihabwa abashobora kwandura byihuse. Inkuru yateguwe n'igisata cy'icongereza aha ku Ijwi rya Amerika Washington DC. Murayumva mu Ijwi rya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ishami ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko urwego rw'abahinga baheruka gutanga urucanco mu ntara ya Equateur muri Congo ariwo nyene ugiye gufasha gutanga urucanco nk'ubwo rukingira indwara ya Ebola mu ntara ya Kivu ya ruguru. Urwo rucanco rugiye gutangwa cyane cyane mu bisagara vya Beni na Manjina ahamaze kwibonekeza abantu bafashwe n'ico kiza muri iyi ndwi. Aba mbere batangura guhabwa urwo rucanco n'abaganga n'abandi bakorana nabo hakurikira imiryango, inshuti, ababanyi n'abandi begereye ahaba abamaze gufatwa n'iyo ngwara. OMS rivuga ko abo aribo bafise amahigwe menshi yo kwandura n'ingoga ico kiza. Umuvugizi wa OMS yabwije Ijwi ry'Amerika ko ico gikorwa kitazokoroha mu ntara ya Kivu ya ruguru kuko harangwa intambara n'umutekano muke. Ku bwa Tarike Jasarevic, iyo ntambara nyene iri mu bituma Ebola ifata abantu benshi. Yizeye ko inzego z'umutekano cyane cyane abasirikare bo mu rwego rwa ONU rwitwa MONUSCO bazofasha cyane cyane mu gukingira abazoba bariko bakora ico gikorwa.
For example, MONUSCO is sending already sent some security.
Ati nk'akarorero hari imodokari za MONUSCO zimaze kurungikwa mu gisagara cya Beni kuva mu mpera z'indwi iheze. Izo ziyo dufasha mu gutwara ibikoresho. Atariko muri iki gihe tubwirizwa gushiramo ingufu kugira ngo dukore ibishoboka byose mu gukingira abantu. Impanuro z'abahinga bacu tuzozikorera ko cyane kugira ngo bakingirwe abantu benshi bashoboka. Jasarevic yemeza ko ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS hamwe nabo bafatanije ibikorwa bariko barakora ijoro n'umurango kugira ngo ico kiza cya Ebola ntikibandanye kurandagata. Abakozi bagera kuri 30 ba OMS hamwe n'abandi bahinga baramaze kurungikwa kuraba uko ibintu byifashe igikorwa cyo kuraba aboba barabonanye canke bararamukaneje n'abagwayi ba Ebola kimaze kwerekana ko abantu barenga 900 bashobora kwandura n'ingoga ico kiza. OMS tuvuga ko ico gikorwa kibandanya kandi ko kizotwara uburyo bwinshi kuko kibera mu bice birimo intambara. Intara ya Kivu ya ruguru yibonekejemo ico kiza ca Ebola yegeranye n'ibihugu bitatu binahana urubibe mbere ivyo navyo bikaba ari Burundi, igihugu c'u Rwanda hamwe n'Ubuganda. Ivyo bihugu cane cane Burundi no Rwanda vyamaze gutangaza ko vyafashe ingingo ruhasha cane cane ku mipaka y'ivyo bihugu hamwe no kuzindi nzira zose abantu bashobora gucamwo binjira muri Congo canke bava muri Congo baja muri ivyo bihugu bibiri u Rwanda no Burundi. Ingingo zafashwe zihuta nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri ivyo bihugu bibiri, harimo gukwiragiza abakozi kuri izo nzira no gupima abinjiye bose bava muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, gutegura imigwi yonyaruka gutabara igihe bikenewe. Hakaba haranubatswe ibigo bidasanzwe byo kwakira abantu bose bokekwa ko ibimenyetso vy'iyo ngwara.
Pierre Claverny nkuru arakenewe kuri iyo nkuru yari yateguwe n'igisata c'icongereza aha ku ijuga Amerika Washington DC. Tukiri mu gisata c'amagara y'abantu, impunzi z'abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ikambi yo mu Rusenda zirasaba ishami rya ONU ryibitaho RCR kugurura ayandi mavuriro muri iyo kambi, kuko ngo abarwayi bivuriza kuri iyo poste de sante ari benshi kuko ntibashobore kwitabwaho nk'uko byari bikwiye. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Impunzi z'abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ngambi yo mu Rusenda ndetse no ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda kiri mu sekiteri ya Tanganyika karere ka Fizi, zivuga yuko ubwinshi bw'abagwayi bagana ayo mavuriro butuma bavugwa nabi abandi nabo bagataba bativuje.
Kwivuza rero turi kwivuza nabi, nta miti turi kuronka, turi kugenda uraronka iparimwe ukaronkana na modakini imwe, umwana akakurembera akata n'amafaranga ufite kuza ku ifarmasi kuza kugura.
Iyo mugeze kuri poste de sante bigenda gute?
Baratwakira ariko ntibatwakiye neza nk'uko impunzi nk'uko mu mategeko y'impunzi yarakwiye kwakira. Baratwakira ariko ntabwo tubibona neza uko uyu mugwayi yashyike. Baratubwira ngo aya masaha niyo dushyike mu masaha ya saa cyenda, baratubwira ngo aha ngo havugwa ngo umuntu ngo arenze ngo ajya mu bitaro ngo ariko ngo we ngo utahe bakaguhereza agapande k'ipara hamwe mu ijoro ushaka no gupfira mu gitanda.
Ikibazo cyo kwivuza ngaha mu nkambi kiragoye cyane kuko se ku bitaro ibitugiye kurondera cyangwa ingwara urwaye se bakuvura ko. Ni ukuvuga stadiye icyo duhora duharadura ko ku bitaro bya DS nta miti bahora bazana, baduhendereza kuduheza parasitamo bakaba ko batuzaniye imiti kandi ata miti ihari. Hari ibyo tuhora twibaza ko imiti bayizanye bahora bahita bayigurisha ku mafarumasi, kuko iyo tugiye kuyirondera tuyirondera ku mafarumasi tukayironkayo.
Emmanuel Ntirampeba nawe yemeza yuko izi mpunzi zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ivuriro rinini ugereranyije n'umubare w'abagwayi ryakira.
Dukuri iyo tugiye kwivuza usanga abantu ari benshi, ari nacyo gishobora gutuma ku magahunda y'ivuriro baba bafise yuko babwiriza saa kumi ko babugaye, inyuma hakaba bya bindi biyita abantu bihutigwa. Ariko haragera ayo masaha abantu bakiri benshi, abaganga bagatangira kubatuka bakabwira ngo subira inyuma, gira gute, ibintu nk'ibyo bigatuma abantu bataronka imiti. Byanashoboka none kubwa abantu ari benshi, imiti nimba ishize mu minsi mikeya abaganga bakaca bazaravuga ngo imiti yaraheze, ugasanga ari nabwo usanga n'ubusuma bwahavuye bujamo, umuganga umwe akatwara umuti undi agatwara umuti, imiti ikatuburana kuko byinshi abantu bavayo batavuye bakavuga ati bahawe parasitamo imwe cyangwa zibiri kubera imiti isanzwe ari mikeya, abantu ari benshi.
Kugira ngo izi nkunzi zishobore guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi, umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi asaba ishyirahamwe rya SR ko ryafungura andi mavuriro muri iyi nkambi.
Ikibazo cy'ibitaro ni ukuvuga yuko dufise impunzi nyinshi ngaha mu ikambi, izo mpunzi urabye by'ukuri ku ivuriro dufise ntirishobora kubavura ngo babishobore. Turabona ko n'iryo ngaha hepfo urabye n'igiti gira ica batwakiriye uko bikingana n'icyo duvize mu ikambi, uca usanga ko igiti gira kinini cyane gishobora kubakira abantu. Turavuga duti byiza bo twongera uburyo ku amazu n'ibikoresho kugira ngo noneho ibivuriro rikomere rishobora kwakira igiti giri cy'aba bantu bose hafi 250,000 bivurirwa ku ivuriro nka ririya risanzwe ryakira nk'abantu 500,000.
Umuyobozi uhagarariye ivuriro ryo mu Rusenda yite Prosper Omba avuga ko ku munsi hari igihe bakira abagwayi barenga ijana kandi bose bakabavura neza, nayo by'imiti mike izi mpunzi zivuga yuko zihabwa. Ahamya yuko ari ibinyoma, usibye yuko hari igihe imiti ishira mu bubiko bagategereza guhabwa indi miti n'ishyirahamwe rya DES. Icyo gihe nicyo gihe basaba impunzi kujya gushakira imiti kuri za farumasi. Ku bijyanye no kubaka izindi nyubako z'ubuvuzi muri inkambi, umuyobozi uhagarariye ASR muri Baraka Bwana Spiriya Cyonyo avuga ko ubwo umuyobozi wa Seri ku rwego rw'isi Filippo Grandi yari mu rugendo mu nkambi y'umurongo mu kwezi kwa kane yasabye ko inyubako z'ubuvuzi amasoko ndetse n'amashuri baza babyubaka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe n'abaturage b'abakongomani bakiriza impunzi. Mumenya yuko atari muri inkambi yonyine yo mu Rusenda hagenda havuka ikibazo cy'ubuvuzi, ahubwo no mu nkambi y'umurongo nabo bafite ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije ndetse no kuba muri inkambi ari nta vuriro ribamo. Vedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku ma radio yanyu, mudukurikira no kuri internet radio yacu voa.com. Abatwumva rero mwigenda kuko mukanya gato cyane saa 12 ndabagezaho dususuruke ikiganiro cy'umuziki. Murakarama.